Kun Sagale America Sagantaa Afaan Oromooti. Kosa saati Itiyoophiyaatti galgala saati 2 walakkaarraa hanga saati 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mul'atan hordoftoota keenya sagantaawwan kibxataa har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa ministirri haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi gabaasa baaseen Itiyoophiyaa fi Eertiraa keessatti sarbamni mirga namoomaa hamaa raawwatamaa jira jedhamuunsaa gaafa eebila 13 bara 2016 irraa kaasee aanaalee raayyaa keessaa namoonni 1500 ta'an qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru jedhamu itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina addaa bulchiinsa saba Oromoo fi waahillan isaanii 3 kan baatii 3 dura humnoota faannootiin butaman hanga ammaatti eessa akka jiran dhabamuu isaanii fi kanneen biroo har'aaf qindeeffanneerra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa amma dabareen kan oduuti gara jaallanne gammadattan isin dabarsa.
Atamoltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun kibxataa har'aaf jenne kunoo godaantonni Itiyoophiyaa daa'imman dabalatee yoo xiqqaate 16 ta'an bidiruun isaanii qarqara galaanaa Jibuutii irratti egaa liqimfamtee booda du'uu isaanii embasiin Itiyoophiyaa Jibuutii keessa jiru beeksisee jira. Akka embasiin kun jedhutti bidiruun godaantota Itiyoophiyaa 77 fe'attee Yaman irraa gara Jibuutii deemaa otoo jirtu balaan kun mudate. Embaasichi akka jedhutti namoonni biroo 28 achi buuteen isaanii dhabamee jira. Kunis 72 keessatti taatee akkanaasa 2ffaa ta'u dhaabbati godaantotaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan IOM kibxata irraa beeksiseera. Namoota bidiruu kana keessa turan gidduu daa'imman akka jiran IOM waltajjii miidiyaa hawaasaa X kan duraan Twitter jedhamu irratti maxxansaa baaseen beeksiseera. Waajjirri IOM inni Jibuutii keessaa tattaaffii baraarsaa irratti gargaarsa akka godhes ibse. 72 dura daa'imman dabalatee yoo xiqqaate namoonni 38 qarqara galaana Jibuutii dooniin biraa caccabuu isaanii lubbuun isaanii darbeera.
Odeeffannoo dabalataa dhimma godaantota Yaman irraa gara Jibuutiitti imalaa turanii ilaalchisee dubbii himtuun dhaabbata IOM kan Itoophiyaa keessaa kaa'ee viiree sagalee Ameerikaatti akka himanitti namoonni 77 yabala sanarra turan hundi isaanii lammiilee Itoophiyaa yommuu ta'an isaan keessaa lakkoofsi namoota du'anii 21 irra ga'uu fi 23 immoo ammayyuu eessa akka jiran hin argamin akka jiran ibsiteetti. Odeeffannoo oduu biraatiin immoo naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo aanaa baatii gandoota 3 keessatti weerarri dhukkuba koleeraa ka'uu isaatiin namoonni 2 du'aniiru jedhe Instituutiin Fayyaa Hawaasa naannoo Amaaraa. Daayirektarri Instituutichaa obbo Balaay Bazzaabbi sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti weerara dhukkuba koleeraa gandoota 3 keessatti mudatee jiruun namoonni 162 dhukkubichaan qabamaniiru jedhanii isaan keessaa 2 du'aniirus jedhan. Weerarri dhukkuba koleeraa kun ji'a eebilaa kana keessa kan ka'e kan jedhan obbo Balaay to'annoo taasisuuf hojjetamaa jiras jedhaniiru jechuun Baardar irraa Aster Misgaanaa utuu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo ministirri dhimma alaa kan Yuunaayitid Isteetsi waa'ee mirga namoomaa ilaalchisee gabaasa isaa kan waggaa baasee jira. Biyyoota tarreeffaman keessaa Eertiraa fi Itoophiyaan haalli mirga namoomaa isaanitti qabatan hammaataa kan ta'e waggaa isa darbe kana keessatti galmeessaniiru jedheera. Jaallanneen dabalatan nutti himti.
Itoophiyaa keessatti dhimmootii mirga namoomaa gurguddoo gabaasa amanamaa qabu jedhaman keessa kanneen ajjeechaa seeraan alaa, ajjeechaa murtii malee raawwatamu dabalatee dirqiin dhabamsiisuu, dararaa yookaan gocha gara jabummaa gara laafina hin qabne mootummaan raawwachuu, haala mana hidhaa keessaa cimaa fi lubbuu namaa balaarra kan buusu ta'uu, hidhamtoota siyaasaa yookaan hidhamtoota biraa walitti bu'iinsa keessatti miidhaa cimaa irraan ga'u kan jedhu gabaafameera. Duuti yookaan miidhaan namoota nagaa seeraan ala yookaan bal'inaan raawwatamus kanneen gabaafaman keessa jiru. waggaati nageessa haalli mirga namoomaa eertiraarratti jijjiiramni guddaan hin mul'anne ka jedhu gabaasichi ji'a bitooteessa keessa ministiriin dhimmaalaa yuunaayitid isteets raayyaan ittisaa kan eertiraa yeroo wal dhabdee Itoophiyaa kaabaatti yakka waraanaa akkasumas ajjeechaa gudeeddii fi okkara saalaa gosa biroo dabalatee yakka dhala namaarratti raawwatamu akka gabaafamuuf murteesse. Kana malees dhimmootiin mirga namoomaa gurguddoon gabaasa amansiisaa ta'e qaban dirqiin dhabamsiisuu dararaa gara laafina namoomaa kan hin qabne mootummaan raawwachuusaa akkasumas haala mana hidhaa keessaa cimaa fi lubbuu namaa balaarra kan buusu ta'uu dirqisiisanii hidhuun walabummaa qaama haqaa dhabuun rakkoolee ciccimoo ta'uu isaanii ibsameera. Hidhamtoota siyaasaa yookaan kanneen biroo biyyoota ollaa biraa keessaa ukkaamsuun akka gaggeeffamu kanneen maqaa dhahaman keessaati.
Baatii eebilaa 13 irraa kaasee walitti bu'iinsa hidhannoo magaalaa Allaammaxaa fi aanaalee raayyaa Allaammaxaa Zaataa fi Ooflaa keessatti mudateen namoonni manaa fi qe'ee ofiirraa buqqa'an 1500 ol ta'uu dhaabbanni gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa OCHAan ibsee jira.
OCHAan gabaasa haala jiru ilaalchisee kaleessa baaseen qondaaltota aanaa waabeeffachuudhaan haalli gargaarsa namoomaa hamaa ta'uusaa ibsuudhaan dubartootaaf daa'imman 1000 lakkaa'aman lubbuun jiraachuuf deeggarsa gargaarsa namoomaa bal'aa akka barbaadan ibseera. Gama biraatiin dubbii himaan koomishinii bulchiinsa sodaa balaa federaalaa obbo Attaalay Abuhaay lakkoofsi OCHAan baase garmalee kan ol kaafamee fi dhugaa kan hin taane ta'uu sagalee Ameerikaatti himaniiru. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa sodaa balaa fi wabii nyaataa godina Walloo Kaabaa obbo Alamuu Yimar garuu lakkoofsi jiru kan gabaasame san caaluu kan himan yoo ta'u buqqaatonni irra caalaan isaanii kaleessa irraa eegalee gara qe'eetti deebi'u eegalaniiru jedhan. Akka OCHAan jedhutti michoonni gargaarsa namoomaa sababa rakkoo nageenyaa eebila 18 gabaafameef jecha haala buqqaatota saqoxaa fi naannoo ishee keessaa ilaalanii madaaluuf hin dandeenye jedheera.
Addi bilisummaa uummata Tigraay Abuut hidhannoo hiikkachuu dhabuu isaan rakkoon hammaatee jechuun dhaamni siyaasaa IZMAan himatee jira.
Hiwaas hidhannoo hiikkachuu dhiisuu isaatiin tuttuqqaan wal dhabdee itti fufe jechuudhaan ibsa baaseen kan himate paartiin IZMA mootummaan federaalaa hidhannoo hiikkachiisuun seeraaf sirna akka kabachiisu gaafateera. Paartiin kun torban darbee naannoo aanaa raayyaa Allaammaxaatti haala uumame ilaalchisee wixata kaleessaa ibsa baasee ture. Himannaa kanarratti sagalee Ameerikaaf deebii kan kennan waajjira Hiwaat keessatti itti gaafatamaa damee ololaa akka ta'an obbo Iyyaasuu Tasfaay paartiin isaanii akka waliigaltee Pirootooriyaa keessatti tolfame irratti hundaa'uudhaan karaa nagaa socho'aa akka jiru ibsan. IZMAan himata kana kan dhiyeesse akka waliigaltee tolfameetti sochii karaa nagaa gaggeeffamaa jiru waan hin barbaanneef yookaan gufachiisuuf barbaadeetu jedhan. Itti fufanis torban darbe naannoo aanaa raayyaa fi Allaammaxaatti sochiin tures akka waliigaltee tolfametti kan raawwatamedha jechuudhaan obbo Iyyaasuu Tasfaay dubbachuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaasee jira.
Manni maree paarlaamaa Biriitan inni olaanu kan House of Lords jedhamu kibxata har'aa seera godaantota Ruwaandaa Biriitan keessa jiran ari'uu jalqabuu dandeessisu irratti raggaasiseera.
Muummichi ministeera biyyattii Rishi Sunaak 7-12 keessatti kooluu galtoota gara Ruwaandaatti erguu akka jalqaban wixata kaleessaa waadaa galaniiru. Sunaak akka jedhanitti mootummaan xayyaarota daldalaa fi hojjetoota leenjii qaban kanneen godaantota gara Ruwaandaatti geessan qopheessee jira. Imaammanni kunis dhuma bara kanaa filannoo duraa gaggeeffamu irratti paartii yaada irratti ciccitootaa yookaan konservaatiiviif deeggarsa guddisa jedhanii abdatu. Manni maree kun yeroo dheeraadha seera qoqqoodinsa qabu kan eegumsa dabalataa malee deeggaruu didee ture. Godaantonni 10,000 lakkaa'aman hedduun isaanii waraanaa fi hiyyummaa Afrikaa giddugaleessa bahaa fi Eeshiyaa keessaa baqatanii waggoota dhiyootti as imala balaa qabu kan gareewwan namoota seeraan ala deddeebisaniin qophaa'uun bidiruu xixiqqoodhaan Biriteen ga'aniiru. Imala akkasii kana dhaabsisuun mootummaaf dhimma iddoo dursaatti kenne yoo ta'u qeeqxoonni garuu karoorri walugaltoota Ruwaandaatti ari'uun namummaa kan of keessaa hin qabnedha jedhu. oduun arraaf jenne kanu.
jaalanne oduu sheef galateeffachaa kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina addaa bulchiinsa saba Oromoo fi waahillan isaanii sadii kan baatii sadii dura humnoota faannootiin butaman hanga ammaatti eessa akka jiran dhabneerraa jechuun maatiin yaaddoo keessa jiraachuu sagalee Ameerikaaf himaniiru. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaatti hoogganaan Damee Bahardaar obbo Allabbaachoo Biraanuu waa'ee namoota akkaanfamanii odeeffannoo argachuu isaanii ibsanii hordoffiin eegaluusaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa dabalata qabdi.
Amajjii 12 bara 2016 naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo aanaa Jillee Dhummuggaa magaalaa Sanbateerraa hojii misooma qonnaa irratti deeggarsa taasisaa oolanii gara magaalaa Kamiseetti osoo deebi'aa jiranii godina Shawaa Kaabaa aanaa Ifraataa Gidim magaalaa Kaarra Qoreetti dhattoota faannootiin ukkaanfamanii fudhatamaniiru jechuun kan maatiin isaanii sagalee Ameerikaatiif dhiyeenya kana ibsan hoogganaa waajjira qonnaa godina addaa saba Oromoo fi hojjettoonni waajjirichaa namni sadii haga ammaatti bakka isaan jiranii fi haala isaan keessa jiran beekuu hin dandeenye jechuun maatiin isaanii yaaddoo keessa jiraachuu bilbilaan sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Adde Iteenis Shuggut sagalee Ameerikaatti akka himanitti abbaa warraa isaanii obbo Barasaa Raggaasaa fi waayilan isaanii namni sadii as buuteen isaanii dhabamuu ibsuudhaan maatiin yaaddoo hamaa keessa jiraa jiran.
Yeroo bakka adda isheetii kun hojii sadii fixanii gaafa 12 jiin isaanii darbee bakka kanumatti bo'aa jirra. Bakka waanuma goonu qabnu karaa jaarsolii walitti qabanii maatii bakka nuti karaa keenya waan tokko iyyuu gochuu hin dandeenye yoo dandeessanii karaa keessanan jedhanii deeddinuu laatanii walitti qabanii warra achii maatii ijeeja koo ilaalaniiti bakka isaan wanti hin jedhu baay'ee maatii gumaana jalaa jedhame innis akka bayetti hafe.
Adde Buzee Lammeechaa abbaa warraan isaanii obbo Margiyaa Hangaraasaa hojjetaa waajjira qonnaa godina addaa saba Oromoo ta'uu isaanii himanii ji'ottaniif hidhattoota faannootiin ukkaanfamanii erga fudhatamaniin as haala isaan keessa jiran beekuu dhabuun dhiphachaa jiraachuu himaniiru.
Karaa jaarsolii kana wanta kan arganne nu barbaadaa jennaan uni barbaadnee dadhabne amma ofii keessamii barbaadadha. Karaa keessan barbaadadha uni bakka dadhabne karaa keessan itti fufaatii barbaadadha nuun jedhani akkamitti akkas nuun jettu uni maal beenna dubartoota uni maal beenna nu barbaada jennaani uni nama dhabne bakka nuun jedhani waan tokko deebbii nuun kennine isaan. Hoggaa amma Kaarra Qoreetti jaarsummaa warra Kaarra Qoreetti bilbilee gaafannoo adaraa keessanii unuttiin bilbiliina. Adaraa keessanii uni harka keenya keessaa fudhanneerra adaraa hoorrabbiin beetu ta'e unuttiin bilbiliina jennaan bakka uni bilbila keenyarraa dhaabne bakka isaanirraas wanta akka maftee tokko wanta kan arganne amma jiraa isaaniif du'aa isaaniif hin beennu bakka.
Adde Iteenis itti dabaluudhaan qaamolee dhimmi ilaallatu hundaaf beeksisu isaanii himanii namoonni kunneen akka gara maatii isaaniitti deebi'anis gaafataniiru.
Warra fannoo diimaatti himneerra mirga namaaf almanii kanattis himneerra egaa unka gatii 12 oli. Yan guutame seenaa isaanii iddootti haalli kun irratti raawwatame irree unka hundaa guunne gashineerraa isaaniif hojii marra jirraa han jedhanii egaan mayoonaatti kana han jedhamu immoo inuma dhabne malee nuti sagalee kana kan aggeeffatu hundaa waan maatii beeku jarri kun waan tokko badiin qabanii sagalee maatii kana agahanii warrumti faannoorree akka garaa nuu laafanii namoota keenya gadi nuu lakkisiisanii.
Adde Buzeen ammoo abbaa warraa isaanii erga ukkaanfamanii daa'imman qabatanii rakkachaa jiraachuus eeranii jiru.
Daa'imoonni bakka barachuu hin dandeenye hundumtuu ijoolleen kun baratu barachuu hin dandeenye bakka barumsa isaanii sammuun isaanii humnaa ol miidhamee jira. Hoggaan namni illee mana nutti qosoqqosu bakka abbaa keenya dhufee jedhanii gara fulaatti fiigu.
Maatiin namoota ukkaanfamanii kun akka sagalee Ameerikaatti himanitti namoonni ukkaanfaman kunneen karaa bilbila harkaa qaamolee isaan ukkaamseen maatii isaanii waliin ji'oota sadiin dura wal arguu isaanii himanii jiru. Ergasiin as garuu as buutee isaanii hin dhageenyes bilbilaanis wal dubbisanii akka hin beekne dubbataniiru. Barsiisaa Lataa Barasaa abbaan isaa obbo Barasaa Raggaasaa erga ukkaamsamaniin as qaamolee hedduudhaaf iyyannoo galchuu himuudhaan bu'aan argame hin jiru jechuun komataniiru.
Qaamni hundu callisee jira karaa manguddoos karaa qaama mootummaati. Qaama tokko tokko gaagaafan deebisaan nu kennanis deebii wal fakkaataatu hundumtuu Waaqayyoon kadhataa jedha. Malee qaamni qabatamaadhaan maa irra akka gahami odeeffannoo nuuf kennu tokkolleen jiru odeeffannoo mirga dhala namaa dhaabbanna yookaan immoo falmina jechuudhaan biyya keessa jiran irratti illee ijannee turre garuu hamma yoonaa deebinu deebisuu hin dandeenye hin barbaanna jedhanii ragaa fudhatanii cumaan caallisanii hafan. Kan nama gaddisiisu abbootiin keenya hundi isaanii ogeessa kan qabamanii siyaasa keessaarree waa tokko kan isaan hin qabne qaamni faannoo irree kana beekee akka namoota guddoo kana maatii isaaniitti akka nu deebisu.
Dhimma namoota kanneenii odeeffannoo hin qaqqabu kan ibsan Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaatti hoogganaan damee Baardaar obbo Allabbaachoo Birhaanuu hordoffiin taasifamaa jira jechuun himaniiru.
Abeetutaawu dorsoonaan yaa zimbilee akkabaabiyyu yaallu sawochin marajaa ndiyo silka yedawawulin yaasabaasabin hoogganaa.
Iyyaan isaanii nu qaqqabeera. Naannawaa sanatti namoota jiran bilbiluudhaan odeeffannoo walitti qabaa jirra. Ammatti garuu wanti addaan jiru. Maatii namoota ukkaanfamaniis haasofsiisnee turre. Wanti qabatamaadhaan ammatti argameeraa jennu hin jiru. Odeeffannoon nu qaqqabee jira. Dhimmicha duuka buunee hordofaa jirra. Dhimma kanarratti aangawoota naannoo Amaaraa fi godina addaa saba Oromoorraa deebi argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne yeroo taanutti kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Haa ta'uti kanaan dura itti gaafatamaa waajjira badhaadhinaa godina addaa saba Oromoo Obbo Abdallaa Ahmad itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina addaa saba Oromoo dabalatee hojjettoonni waajjira qonnaa godina afur hidhattoota faannootiin ukkaanfamuu isaanii sagalee Ameerikaaf mirkaneessuun isaanii ni yaadatama. Namoonni kunneen ukkaanfamuu ilaalchisuudhaan haga yoonaatti gama hidhattoota faannootiin ifatti wanti jedhame hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Damxoo Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo qophii keenya torbanii kan ta'e waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata kan jedhutti dabarra har'a waa'ee fiichee cambalaalaa irratti xiyyeeffata nu waliin tura. Hawaasni dhalattoota saba Sidaamaa kanneen as United States keessa jiraatan dilbata dabarsine kana gaafa eebila 21 bara 2024 imbaasii Itoophiyaa kan Waashingtonitti argamutti ayyaana fiicha cambalaalaa jijjiirraa bara haaraa saba Sidaamaa kabajataniiru. Guutummaan qophii kanaa akka taanutti dhiyaata nu waliin tura. Saba Sidaamaa biratti ayyaana sirna ho'aan eegamu kan waggaa waggaan kabajamu fiichee cambalaalaa ayyaana jijjiirraa waggaa yookaan simannaa bara haaraati. Sabni Sidaamaa bara tokkorraa tokkotti ce'u isaaf sirna galata uumaa kan ittiin dhiyeessu keessaa inni tokko faaruudhaan galateeffachuudha. Eebbi manguddootaa faarsaan uumaa erga taasifameen boodas bara haaraatti ce'uu isaa hulaa haala kanaan qophaa'e gidduu hulluuquun yookaan darbuun labsata waggaa haaraa. Hawaasni dhalattoota saba Sidaamaa kanneen United States keessa jiraatan bakkoota garaa garaarraa walitti dhufuun saboota warra kaan waliin ta'uun dilbata dabarsine gaafa eebila 21 bara 2024 imbaasii Itoophiyaa kan magaalaa Waashingtonitti argamutti ayyaana fiichee cambalaalaa kabajaniiru. Dr. Tsaggaayee Gimboo ayyaana fiichee cambalaalaa dhalattoonni saba Sidaamaa guutummaa United States keessa jiraannu yeroo jalqabaaf haala kanaan walitti dhufnee kan kabajne jedhanii kaayyoo isaas akkas jechuun ibsu. Ayyaanicha asitti kabajuun kan barbaachisee fi Waashingtan DC'n magaalaa guddattii biyyattii ta'uu isheerraa kan ka'e miseensota diyaaspooraa garaa garaa waliin gamtaa uumuun tokkummaadhaan aadaa fi hambaalee biyyi keenya qabdu beeksisuu dabalateeti. Waashingtan irraa kabaja ayyaana kanaarratti hirmaachaa kan jirtu Wayinisheet Boggaale ayyaanni fiichee cambalaalaa ayyaana dubartoonni ciminaa fi dandeettii isaanii irratti agarsiisan jette biyyarraa fagaannee aadaa fi eenyummaa keenya haala kanaan agarsiisuu keenyatti miira gammachuun qabaa jechuun ibsiti.
Baay'ee namatti tola. Biyya keenyaa dhufnee as biyya namaa keessatti aadaa keenya beeksisaa jirra waan ta'eef baay'ee itti boonna. Ijoollee keenyaafis dabarsaa jirra waan ta'eef miira namatti toludha.
Obbo Buchee Bukatoo ayyaana fiichee cambalaalaa kan dhalattoonni saba Sidaamaa Waashingtonitti qopheessan irratti hirmaachuuf Siyaatil irraa kan dhufaniiran dhalataa saba Sidaamaa tokkoof fiichee cambalaalaa jechuun jedhu. Jaalaladha. Walitti dhufeenyadha. araaraadha gamtaadha tokkummaadha gabaabumatti yommuu ibsamu kana kan agarsiisu uummanni sidaamaa ayyaana kana yommuu kabaju sababaanidha kaayyoo qaba dhalootaa dhalootatti dhala dhalasaaf ergaa ittiin dabarsuu qaba seenaa qabeessadha seenaasaa jaalalasaa araarasaa tokkummaasaa hammataa ta'uusaa garaa laafummaasaa waliin jiraachuu waliin guddachuu waan hunda bakka tokkotti kan walitti qabate waan ta'eef hiikkaa guddaa qabaaf keessummaa kabajaa ta'uun sirna kabaja ayyaana fiichee cambalaalaa kanarratti kan hirmaatan yuunaayitid isteetsitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Dr. Silashii Baqqalee haasaa dhageessaniin hawaasa dhalattoota sidaamaan baga fiichee cambalaalaa waggaa haaraatti ceetan jalanii mootummaan Itoophiyaa sirna dimokiraasii guddisuu irratti akka hojjetu erga ibsaniin booda rakkoo nageenyaa gama kaaba biyyattii ture karaa nagaa fi waliin dubbii hiikuun nageenya akka bu'u taasifameera. Rakkoo nageenyaa yeroo ammaa naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessa jiranis akkasuma karaa nagaa fi mariin furuuf mootummaan ni hojjetas jalan.
Waan hunda dursuudhaan baga bara haaraa saba sidaamaa fichee cambalalaa geessan geenye guyyaa gammachuuf galataa akkasumas guyyaa ifa abdii kana ga'uu keenyaaf gammachuu koo maqaa koof Waashingtonitti maqaa embaasii Itoophiyaatiin akkan ibsadhu naaf haa eeyyamamu. Hundi keenyayyuu akka hubannutti mootummaan Rippaabilikii Federaalaawaa Itoophiyaa waggoota dabran keessa gama hawaasummaa dinagdee fi ijaarsa dimookiraasiitiin bu'aawwan abdachiisoo galmeessiseera. Kanaanis biyya keenya gara fiixee guddinaatti geessuu kanneen danda'an abdiiwwaniif bu'aawwan uumamuu danda'aniiru. Kana malees mootummaan keenya misoomaaf dimookiraasii amansiisaa taasisuudhaaf naannichi gara tasgabbii amansiisaatti akka ce'uuf karaa uummata hirmaachiseen carraaqqiin taasifamaa jira. Rakkoo nageenyaa naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessa jirus karaa nagaan furmaanni akka itti kennamuuf hojjetamaa jira.
Dhalattuu saba Oromoo kan ta'an aadde Biraanee Beekaa as Waashingtan kan jiraatan ayyaana fiicha cambalaalaa dhalattoonni saba sidaamaa kabajatan irratti kan affeeramaniiran ayyaanicha irratti hirmaachuu koof hedduu gammadeera jedhanii yeroo ammaa rakkoon nageenyaa Itoophiyaa keessa jiru karaa nagaa fi waliin dubbii furamuu qaba. Hanga ammaattis gaaga'ama guddaa geessiseeraa jedhu.
Nageenya biyya sanaa nageenya uummata isaa ibsu qaba. Mootummaan humna kanaan hoo hin dandeenye ta'e uummanni Oromoo yeroo deemu kana dura harka isaa duwwaa fincilee mootummaa jijjiireera. Ammas yoo isaan taane mootummaa kanaa fincilee ofirraa kaasu. Yoommuu mootummaan kun fincila kootiin dhufe ijoollee kooti'eetti amane warra diidamee bosona galan sun qixxeessa karaa keessaa ta'u isaanis ijoollee isaafi ceetti deebisu.
Dhalataa saba hadiyyaa kan ta'an ayyaana fiichee cambalaalaa kanarratti affeeramuun kan argamaniiran Itoophiyaan mootota darban irraa kaaste hanga ammaatti wal waraansa keessa jirti. Waraanni akka amalaatti barsiifata ta'e kun immoo biyyattii miidheera. Dhaabbachuu qabas jechuun ibsu.
Waraansi biyyattii akka malee miidheera. Waraansa amma jiru qofatu hin taane kabara mootummoota dhufaa darbaa kan yeroo Minilik irraa jalqabee agammaatti wanta arginu waraansadha. Yeroo Haayile Sillaasee, yeroo Dargii, yeroo Mallas waraansadha. Waraansawwan kunneen itti fufanii agarraattis dhufanii jiru. Egaa amaloonni waraansa labsuu kun kan waliin guddachaa dhufe waan ta'eef amaloota kanarraa gadhiifachuudhaaf namni tokkoon tokkoonsaa nageenyi kan dhufu isarraa akka ta'e amanee qabsoo nama hundaa ta'uu qaba. Hundi keenya egaa nagaan akka dhufuuf qabsaa'uu qabna.
Ayyaana fiicha cambalaalaa kabajuuf akka aadaa saba sidaamaatti namni wallolee jiru haloo qabatee gara waggaa haaraatti hin ce'u kan jedhan Dr. Tsaggaa'ee Gimboo jeequmsoonni Itoophiyaa keessa jiran aadaa uummatichi rakkoo hiikuuf itti fayyadamuun furmaata waaraa argachuu danda'uu qabu jechuun ibsu. Ayyaana fiichee cambalaalaa dhalattoonni saba sidaamaa kanneen Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatan kabajatan kana gara fuula duratti ballisuun bakkeewwan garaa garaatti karaa hawaasa kaanii sirmaachiseen kabajuudhaaf karoora qabaachuus nuuf ibsaniiru Dr. Tsaggaayee Gimbo. Miseensota hawaasa diaasporaa hedduu fi lammiilee Itoophiyaa biroo kan biyyoota kaanii Itoophiyaan alaas affeeruun bal'inaan kabajuuf karoora qabna. Bakkoota waraanni jiran kanneen akka Ukraine fi Gaza akkasumas bakkoota addunyaa irratti yaaddessoo ta'an balaa keessa kanneen jiraniif gaazexeessitoonnii fi dhaabbileen miti mootummaa ogeeyyiiwwan leenjii akka leenji'aniif of qopheessuu qabu jedhameera. Kana kan gabaase dhaabbata gaazexeessitootaaf nageenya gaazexeessitootaa irratti hojjetudha. Tujubeen dabalataan nutti himti.
Innaa namni namatti dhukaasu sitti dhiyoo jiru maal goota? Yookaan saamamuuf jetta ta'a yookaan immoo keellaa sakatta'aa waraanaa irratti doorsifamta yoo ukkaamsamuun butamte yoo. Kanneen kun haalawwan gaazexeessonni hojjettoonni dhaabolii kan mootummaa hin taane yookaan NGO'f hojjetaniif siiviloonni ennaa naannoo balaa qabu seenan kan isaan mudatu keessaati. Daree keessatti barachuuf leenjii fudhachuudhaan daran carraa balaa nama mudaturraa lubbuun ooluu dabaluuf qophaa'uun barbaachisaadha. Frank Smith dhaabbata Global Journalist Security jedhamu hoogganu.
My name is Frank Smith. I'm the founder and CEO of Global Journalist Security, GJS. I was working for the Committee to Protect Journalists in the 2000s.
Maqaan kiyya Frank Smith hoogganaa dhaaba Global Journalist Security jedhamuuti. Bara 2000 keessa garee mirga gaazexeessitootaaf falmu CPJ'dhaafan hojjechaa ture. Bara 2003 ennaa United States Iraaqii weerarte humnooti United States dabalatee gaazexeessitoonni hedduun itti dhukaafamuun ajjeefaman. Dhaabi London keessatti hundeeffame kan International News Safety Institute jedhamutu jira. CPJ'dha waanan hojjetaa tureef garee kana bakka bu'ee sagaleen keenya dhaga'amuu mirkaneessuuf jecha boordii garee London keessaaf tajaajileera. Sun immoo gaazexeessitootaaf leenjii kennuu akkan danda'uuf carraanaa kenne. Kurna tokko booda garuu yeroon itti dhaaba ofii koo kan leenjii adda addaa kennu itti hundeessu amma jedheen murteesse. Leenjiin kunis haala kana dura hin baratamiiniin miira ofiif kunuunsa gochuu mala itti dhiphina namarra ga'u ittiin dandamatan akkaataa haala of eeggannoon intarneetii fayyadaman of keessaa qaba.
UNESCO'n akka beeksisetti bara 2020 hanga bara 2021 gaazexeessonni naannoo addunyaa 3-4 ta'an waajjira isaanii fuullee yookaan waajjira isaanii keessatti ajjeefamaniiru.
So I thought we needed smarter training and more appropriate training that would address that reality.
Kanaf dhugaa sana beeksisuuf leenjii gaarii fi daran leenjii sirrii ta'e nu barbaachisa jedheen yaade.
Dhaaba Global Journalist Security jedhamu guyyaa tokko hanga 5 kan turu koorsii marsariitii irratti kennamu dabalate karaa sagantaalee adda addaa naannoo diinni jiru adda baasuuf leenjii gargaarsa hatattamaa kenna. Karen Hardy dhaaba kana waliin guutuu addunyaatti imala geggeessu.
That was amazing. And this is probably going to the most useful exercise.
Sun waan ajaa'ibaati. Tarii immoo marti nuun keenya hojjechuun kan nurra jiru sochii qaamaa ta'uu danda'a. Sababiin isaas biyyoota sana keessa innaa deemnu balaan konkolaataa nu mudachuu mala jedhan. Andree Sabluwintee Waaltaa Maarshaal Legasii jedhamu. Kan biyyoota walitti bu'iinsa irraa dandamatan keessaa dhuka'aan awwaalame akka qulqullaa'u gargaaruuf hojjetu.
The course definitely helped to prepare me for some unexpected maybe situation that would happen.
Koorsiin sun dhugumatti haala hin eegamin tarii mudachuu maluuf akkan qophaa'uuf na gargaare. Kanaaf akkan yaadutti dammaqni koo akka dabalu taasiseera jedhan.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee isin galateeffannaa qophiilee keenya irratti yaadanuuf oduu hin dagatiinna. Qophicha qopheessuun har'a kan isinii waliin ture aan mitikuuf qaaduuti. Gulaalaan sagantaalee namoo daandii biraan hayiluu ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asuma irratti goolamna. Halkan gaarii.